Baie dankie vir die vriendelike verwelkoming. Dit is ook 'n voorreg om vanaand hier by julle te mag wees. Kom ons raak dan stil en bely saam in ons harte dat ons hier by mekaar is en dat ons saam kan sê dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Kom ons bid dan ook nou saam om die seën van die Here in hierdie diens. Ons bid vir genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam uit Skrifberuiming 2:2 en ons sing daarvan verse 1 en 2 as deel van ons lofsang. Bedankt saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U dank vir die voorreg wat ons het om vanaand weer hier by mekaar te mag kom, om rondom U woord te kom vergader. En ons dank U vir hierdie voorreg, maar dan wil ons ook vra dat U met ons elkeen sal wees, dat U deur die werking van U Gees ons elkeen se verstand sal verhelder, en is sodat U woord ook vir ons sal oopgaan, dat dit wat ons uit U woord uit kan put, waarlik by ons sal kan ingang vind, en dat ons daaruit die putkos vir die lewe kan kry. Heer, ons bid dit, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat U genade so groot is, die genade wat ons ook in U Seun, Jesus Christus, ontvang het. Amen. Ons skriflesing vanaand kom uit Handelinge 17 uit. En ons lees daar vanaf saam, vanaf vers 16. En daarmee saam gaan ons ook dan kyk na Sondag 10. Alweer die vraag, soos wat het in Sondag 10 voorkom. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godsvreesenes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N paar wysgeere, epikureërs en stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het om na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat het beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om met iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons is party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N paar mense het egter gelowe geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Ons kyk dan ook na Sondag 10, vraag 27 en 28, en ek lees dit vir ons voor. Vraag 27, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En die antwoord, die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels, asof met sy hand nog, onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles, ons nie per toeval nie, maar hy sy vaderhand toekom. Vraag 28, wat baar het ons, dat ons weet, dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En die antwoord, dat ons in alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Kom ons sing nou ook saam uit Psalm 42 uit as deel van ons woorddiens en ons sing daarvan verse 1, 5 en 7. As teksverse lees ek weer vir ons net voor vanaf vers 24 tot so aan die begin van vers 28. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat die mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons lees hier in Handelinge 17, van die baie bekende toespraak van Paulus aan die Grieke. Soos ons in vers 22 lees, sê Paulus aan hulle, dat hy kan sien, dat hulle as 'n nasie baie godsdienstig is. Paulus en dan enig iemand wat in 'n Griekse stad ingegaan het, sou dit sien aan al die tempels en afbeelde wat die Grieke opgerig het, vir hulle sogenaamde gode. Dit is algemeen bekend dat die Grieke in 'n veelgodedom geglo het. Hulle het geglo dat daar 'n God was vir elke aspek van die lewe en dat gode dan die rol gespeel het van sogenaamde toesighouers oor sekere aspekte van die lewe. As hulle op die see gevaar het, was daar 'n God wie se guns hulle sou vra om hulle te bewaar op hulle vaart. En so was dit met alles. 'n God van oorlog, van liefde, musiek. En so kan ons aangaan. Die Grieke glo dus dat daar iets meer in die lewe is as net eet, slaap en asemhaal. Hulle glo ook dat alles wat hulle in hulle lewe het as seëning van die gode af gekom het. Maar hulle beskou godsdiens eerder as 'n filosofie, iets wat afhanklik is van die mens weerself. Mense bepaal in hulle werklikheid die mag van die gode. Paulus sê dat die Grieke godsdienstig is, maar gebruik dit dan slegs ook as aanknopingspunt om hulle dan te evangeliseer. Hy verwys dan ook na die altaar wat hulle opgerig het vir die onbekende God. Paulus openbaar dan aan die Grieke die ware en enigste God en verduidelik aan hulle wat godsdiens dan werklik beteken. Ons lees in vers 18 dat onder die geleerde en godsdienstige Grieke met wie Paulus gepraat het, Epikureërs en Stoïsyne was. Dit was twee filosofiese groepe onder die Grieke met baie uiteenlopende denke. Albei hierdie groepe was diep filosofies en nadenkend oor die lewe en het probeer uitredeneer waaroor die lewe gaan. Soos ons ook sien dan in vers 21 was dit vir hulle 'n gewilde tydsverdryf om te redeneer oor die lewe en met menslike redenasies te probeer uitwerk wat ons elkeen se doel in die lewe dan moet wees. Maar die vertrekpunt van hulle redenasies was steeds die mens en wat die mens alles kon bereik. Die Epikureërs het geglo dat die mens se strewe na geluk en plesier die belangrikste doelwit in die lewe was. Met ander woorde, 'n lewe na die vlees, totaal en al gefokus op die behoeftes van die individu en ook gevolglik 'n baie selfsugtige en selfgesentreerde lewenswyse as doelwit was. Waar die Stoïsyne weer aan die ander kant geglo het dat menslike redenasie die belangrikste ding in die lewe was. Dat mense dinge eerder moes bedink as om vanuit jou emosies en behoeftes te reageer. Dit is dan duidelik vanuit dit wat die Grieke geglo het, dat hulle steeds op hulle self aangewese was. Alhoewel hulle gode gehaat het en tot hulle gebid het, was die uiteinde van hulle godsdiens nog altyd dieselfde. In alles moes die mens steeds sy eie bestaan bewerk en verseker. En selfs meer as dit, die Grieke moes in hulle optrede ook mag aan hulle gode gegee het deur gebede. Hulle omdat hulle geglo het dat hulle gebede krag aan hulle gode gegee het. Die dwaling en totale waansinnigheid van die Grieke se godsdiens en redenasies is dan baie duidelik as mens dit in geheel bestudeer. Die feit dat binne hulle raamwerk van godsdiens die mens steeds die middelpunt is. Alhoewel dit veral vir die Epikureërs goed gewerk het om die mens te verafgod, aangesien hulle doelwit dan ook selfverryking was, is daar nog steeds geen troos of waarheid in hulle denkwyse gewees nie. Paulus verkondig aan hulle dan die ware evangelie. Waar die Grieke vroeër na grashalms gegryp het in hulle godsdiens, bring Paulus hulle nou tot die kennis van die ware, waaragtige God, die skepper van hemel en aarde. Ons lees vanaf vers 24, wat die verskil is tussen die enigste ware God en die afgode wat die mens vir homself skep. Paulus openbaar die essensie van die voorsienigheid van God. Hy stel dit duidelik dat God die wêreld en alles daarin gemaak het, dat alles tot stand gekom het, omdat God dit so gewil het. Die almag van God kom dan hier tot die fokuspunt. Dit is nie per toeval of menslike vermoëns dat die aarde tot stand gekom het nie. Die aarde met alles daarop, die see met alles daarin, het tot stand gekom deur die skepingsdade van God. God het dit alles daar gestel. Die aarde is so geskep dat ons as mense daarin sal kan bestaan. En dit is die eerste kwelpunt wat Paulus dan aanspreek. Hy verduidelik baie uitdruklik dat alles wat die mens kan ken, deur God daar gestel is. Dat God die oorsprong en die middelpunt van die wêreld is en nie die mens self nie. En dan gaan Paulus verder in sy verduideliking. Die Grieke wat geglo het in 'n spulgode vir elke geleentheid en situasie, wat tempels en beelde gebou het om die bestaan van hulle gode te bevestig, word nou gebring tot die realiteit dat God in beheer is. Dat die ware God wat Paulus kon verkondig het, nie afhanklik is van mense en uitgeredeneer kan word om binne 'n menslike raamwerk of denke te pas nie. Hy verduidelik dat God nie in tempels woon nie. Hy kan nie ingeperk word deur geboue, water of oorlog of een spesifieke situasie binne die wêreld nie, sodat hulle gode vir verskillende geleenthede gehad het nie. God is nie in beheer in sekere omstandighede of aspekte van die lewe nie. God is in beheer altyd oor alles. Soos het ons dit dan ook lees in vers 25, hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. God wat alles gemaak en tot stand gebring het, is ook in beheer van alles wat hy geskep het. Soos ons dit ook in die katekismus lees, al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer. En dan lees ons van die harde realiteit, waartoe die sondige wêreld ons ook daag in die laaste gedeelte van vraag en antwoord 27, dat reën en droogte, gesondheid en siekte, rykdom sowel as armoede, en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand kom. Wanneer het goed gaan, is het lekker en makkelijk om ons geloof te bely. Om te sê, ja, elke seëning wat ek het, kom van God af. Alles waartoe ek in staat is, is nie uit myself uit nie, maar alleen vanuit die genade van bo. Net so makkelijk as wat het is om opgewek en vriendelik dankbaar te wees wanneer dit goed gaan, is dit ook net so maklik om te neergedruk en mismoedig te word wanneer dit nie die reën is wat ons ontvang nie, maar die droogte. Nie die gesondheid nie, maar die siekte. Nie die rykdom nie, maar die armoede. En wanneer die onstuimighede van die lewe sy tol begin eis, wanneer moeilikhede ons vinnig afbring aarde toe en voorspoed ons weer maklik oplig, moet ons onsself afvra, waarin lê my sekerheid dan vandag nog? Dat die lewe soms 'n wipplank is, is 'n realiteit. Nie noodwendig net met die konkrete fisiese behoeftes van elke dag nie, maar ook die emosies wat soms maar op en af gaan. Dat mens gereeld hoor van mense wat met die verkeerde voet uit die bed uit geklim het, dat ons na ander kan verwys as iemand wat maar kort van draad is, ander wat onbetroubaar of onbehulpsaam is, mense met gebreke en tekorte. Dit is maar deel van die wipplank lewe wat die sondige geaardheid voorsorg. Maar die vraag is dan, hoe oorkom ons hierdie gebreke? Hoe maak ons seker dat die uitdagings van elke dag ons lewens nie deur mekaar gooi nie, maar dat ons kan staande bly ten spyte van dit wat in die lewe gebeur? En dan lees ons vanaf vers 27, God het hulle gemaak om hom op te soek. Al sou hulle ook moet rondtas om hom te vind, hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Hierdie woorde stel dit dan so duidelik, al sou ons ook moes rondtas om hom te vind. Die belofte was nooit dat het maklik sou wees nie, dat ons nie sou vra nie, of dat ons nooit op die proef sou gestel word nie. Die belofte was nog altyd dat hy nie ver van ons af sal wees nie. En dit het realiteit vir ons geword deur die verlossingswerk van Christus. Dat ons werklik naby aan God kan leef, deurdat ons as verloste mense, vry van die sondelas, God dan kan opsoek. Alhoewel ons soms nog sal rondtas in ons soeke na God, is dit vir ons moontlik om hom wel op te soek. Vooral dan ook deur die werking van sy gees, dat ons rein kan lewe, met die nodige gawes dan ook, die lewe kan aandurf. Want wie van ons kan sê, dat ons vanaand hier sit, uit eie te doen, dat ons tot stand gekom het, uit iets wat ons self bewerk het, dat ons in staat is om asem te haal vanuit eie vermoëns, dat ons vanuit onsself uit die nodige lewensgawes ontvang het, om vanaand ook hier te kan sit en na die woord van God te kan luister. Dit is toch glad nie so nie. Want alles wat ons het, alles wat ons is, is toch net genade. Die voorsienigheid van God is dit wat ons elke dag ontvang. En ja, dit is nou weer maklik om te sê, dit kon altyd moeiliker gewees het. Ek het dit nie so sleg soos ander nie. Maar die feit is, dat ons allemaal steeds beproef word, dat daar wel reën en droogte in ons allemaal se lewens kom, of dit nou fisies of emosioneel is. Maar wanneer ons getuig, dat dit die voorsienigheid van God is, dat ons 'n bestaan kan maak, moet ons hom opsoek in alles wat ons doen, moet ons die geloof wat ons in hom bely, ten volle dan ook uitleef, met ons die liefde van Christus aan mekaar en ook aan die wêreld gaan bedien. Want ons het die sekerheid waarvan vraag en antwoord 28 van die katechismus ons ook vertel, dat die wete van die voorsienigheid van God, dat hy oral en altyd in beheer is, vir ons 'n vertroosting moet wees. Want ons weet dat ons in alle teëspoed geduldig moet wees, dat ons in alle voorspoed dankbaar moet wees, dat ons 'n vaste vertroue vir die toekoms kan en moet hê, want ons weet, daar is niks in die hele skepping wyd, wat ons van sy liefde kan skei nie. Die liefde, waaraan Jesus Christus is, wat dan ook die voorsienigheid van God kom bevestig het. Amen. Ons almagtige God en hemelse Vader, en dit is sy dankbaarheid, dat ons vanavond weer die naam aanroep. Die wete dat alles wat ons het, kom van u af. En dat u beloof het, dat u na ons sal omsien. Dat u beter as ons ooit sal kan verstaan wat ons behoeftes is. En dat ons daarin ook voorsien sal word. Ja, maar het is ook dan soms met kommer in ons hart, dat ons na die samelewing kyk, dat ons vra, want ons weet dat dit nie altyd goed gaan nie. Maar dan wil ons vra dat u ons sal versterk, dat ons vertroue altyd op U sal stel. Dat ons nie bekommer sal wees oor die dag van môre nie, want ons weet, in alle teëspoed mag ons maar geduldig wees, want U is steeds in beheer. Daarom bid ons dat U met ons elkeen in die week ook sal wees, daar waar ons in die wêreld sal uitgaan. Gee ons die nodige krag, gee ons die nodige vrymoedigheid, om ons vertroue in U ook aan die wêreld te kan uitstraal. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Kies, ek moes dit voor dit gevra, is daar nou kollekte onder die diens? Ons gaan ook na die aftraf van die liefdegawe. Kom ons sing in antwoord op die woord van die Here saam uit Psalm 139, dan sing daarvan verse 1, 3 en 4. Ons ook dank hier dat mekaar het gaan, bid ons saam om die seën van die Here. Here, sal U ons seën en ons beskerm, sal U tot ons redding verskyn en ons genadig wees, sal U ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.